Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія, і для вас розпочинається денна катехеза. Я Максим Приступа, ведучий, радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Отець належить до згромадження отців Оріоністів. Зараз отець знаходиться у вічному місті Рим. Вітаю вас, отче, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес, вітаю всіх слухачів.
Друзі, отця Юрія останніх півроку ми асоціюємо з циклом. Це цикл катехез, присвячених історії церкви. І сьогодні ми зупиняємося над четвертим століттям. Говоримо про те, які, власне, можливо, і політичні якісь події відбувалися в контексті формування церкви, тому що церква тоді ще формувалася. Ось, ну і конкретніше, напевно, зараз від отця почуємо, над чим ми зупинимося в четвертому столітті, чим було воно яскравим для церкви. Будь ласка, отче.
Дякую. Властиво, ми переходимо вже від 4 до 5 сторіччя, і, звісно, як завжди вже практика показала, в одній катехизі ці сторіччя вмістити просто неможливо. Ну і ще раз нагадаю, чому саме цей цикл історичних катехиз, тому що церква, як і кожна інституція, має свою історію, і, напевно, немає жодної іншої інституції з тих, що діють на сьогодні в світі, яка би мала таку довгу історію. Тому також неможливо, щоб за час цієї історії не накопичилося багато різних запитань. І дуже часто нас, християн, соромлять тим, що ми там когось палили, когось топили, когось захоплювали, над кимось знущалися. І не знаючи, як було насправді, дуже легко просто самому почати в це вірити, спускати свою голову і каятися за те, чого не було. Звісно, також не можна і сказати, що не було ніколи нічого негативного в історії церкви. Були і помилки, були і погані люди, а де їх немає, так? Всюди вони є. І звісно, що вони також могли чинити погані вчинки. І іноді, на жаль, навіть від імені церкви, чого церква офіційно ніколи не підтримувала і за це просила пробачення неодноразово, і всі ми пам'ятаємо також цей такий щемливий, великий момент в історії церкви, коли з нагоди ювілею 2000 року папа Іван Павло ІІ також просив пробачення у всіх, кого за ці 2000 років своєї історії люди церкви від її імені, хоча б не авторизовані нею, могли скривдити, могли образити, могли завдати якоїсь шкоди. Тому церква якби не має проблем в тому, щоб просити пробачення, і постійно це робить. Але нам, християнам, також треба трошки відходити від тих радянських ще підручників, де там писали, що от власне це була якась там затуркана інституція і яка гамувала весь прогрес і весь поступ. І варто якби принаймні розібратися, як було насправді. Тому катехизи, вони мають стосуватися, на моє глибоке переконання, не тільки питань богослов'я, але також і питань між інших культури, історії. Власне, над цими історичними запитаннями ми також в циклі цих катехиз зупиняємось. Що ж, хочу нагадати, що, власне, протягом двох минулих катехиз ми говорили якраз про четверте сторіччя, чому саме цей період нас цікавить з 4 по 16 сторіччя, тому що це той період, можна сказати, ті тисяча років з невеличким гаком, які можна сміливо вважати епохою золотого віку для церкви. Принаймні щодо зовнішнього сприйняття церкви. Тому що це також був той період, коли Європа була християнською, без якихось опцій «але». Звісно, це не сталося прямо в 4 сторіччі, ми про це говорили. І сьогодні також будемо продовжувати розмову про те, а що ж відбувалося, які були запитання, які були проблемні моменти, на що варто звернути увагу, і як це перегукується з сьогоденням. Тому це не є просто лекція з історії. Це взагалі не є лекція, так? Це є саме катехиза, хоча і катехиза історична. Отже, щоб закрити тему 4-го сторіччя, також відсилаю до того, щоб в архіві Радіо Марія переслухати попередні катехизи. Щоб закрити тему 4-го сторіччя, хочу лише нагадати про те, що саме в 4-му сторіччі, завдяки тому, що це було перше сторіччя, коли церква була врешті вільна від переслідувань офіційної влади, принаймні більшою частиною цього сторіччя, а навіть згодом визнана офіційною релігією Римської імперії, саме завдяки цьому з'являється можливість поширювати віру поза межі Римської імперії також. І великий вибух місіонерської активності церкви приходиться також, один з перших, можливо, таких великих вибухів, приходиться на 4-те сторіччя. Які країни були євангелізовані тоді? Перш за все, це Персія. Всі ми, думаю, пам'ятаємо різні казки Близького Сходу, як це ще в радянські часи називалося. Персія – це щось таке, так, персидські коври, напевно.
О, це перша асоціація наших, напевно, батьків.
Так, але це якісь шахи-падішахи, так, тобто всі ми десь приблизно можемо локалізувати місце. Це сучасний Іран, так, навіть сучасний Іран вважає себе спадкоємцем Перської імперії. І Перська імперія була, і, до речі, до сих пір цей вже, ну, очевидно, витіснена ісламом, але до сих пір ще залишаються певні осередки там такої релігії, як зороастризм. Зороастризм – це релігія, яка дивилася на світ в такому бінарному баченні, так? Тобто в зороастризмі вважалося, що у світ має не одне начало, не одного бога, а двох богів, з чого один бог є добрий, а другий бог є злий. І вони, власне, як абсолютно рівні по силах суперники-партнери діють в цьому світі. Весь світ – це драма відносин між цими двома богами, які рівноправні, можна так сказати. Це дуже небезпечний погляд, так насправді. Ми бачимо, що сьогодні він переживає велике відродження в свідомості багатьох людей, які також легше їм сприймати світ через таку призму. Зло і добро, причому, що це дві якісь рівноважні величини. Якби з якихось там моральних побудок краще ставати на сторону добра, але є також сторона зла, яка абсолютна противага, яка рівна по силах і так далі, і так далі. Отже, звісно, що з християнської перспективи ми не можемо так сказати, бо диявол не є ніяким конкурентом, можна так сказати, для Бога. Він навіть близько не стояв до Божої величі і могутності. Зрештою, диявол є створінням Бога. Отже, ми можемо також завжди говорити лише про те, що цей погляд такого рівнозначного сприйняття як добра, так і зла, принаймні в відношенні розкладу сил, є хибним з християнської точки зору. Візьмемо хоча б ту подію, яку ми всі переживали недавно, якою є Пасха, Воскресіння Христове. Це не просто перемога одного суперника над другим, тому що він, не знаю, фотофініш оприділив, що він там на якусь там долю секунди випередив, так? Чи там врешті після довгої боротьби поконав гідного суперника. Ні, Христос просто підтвердив ще раз, хто тут так насправді є господарем в цьому світі. Не той, який багато кричить і багато надимається, тобто лихий, а він, Господь, той, який цей світ створив, і створив його добрим, не створив його наполовину добрим, наполовину злим, не дав нічого на відкуп сатані. Тільки лише Господь є царем цього світу. І, власне, тому євангелізація Персії йшла трошки з великою напругою, і було також багато опору зі сторони перської влади. І ми бачимо, що перші мученики, які з'явилися в Персії, також походять з 4-го сторіччя. Християнство почало переслідуватися за межами Римської імперії. Зараз важко сказати точно, де в першому місці, але Персія була серед тих перших місць, перших країн, де християнство було переслідуване поза Римською імперією. Тим не менш, саме власне в Персії також народжувалася велика християнська традиція, яка пройшла через різні випробування на протязі різних століть. Ще раз пам'ятаю, хочу пригадати, що в Персії, власне, в 4 столітті, а дехто з дослідників каже, наприкінці навіть 3 століття, з'являється християнство. І весь цей час християни були, скажімо, гідними свідками свого Господа там, тому що вони завжди були в меншості, вони завжди були наражені на небезпеки, і тим не менш вони завжди були вірні. Після цього варто також наголосити про ще одну вагому країну, яка як країна, якщо ми не беремо Римську імперію, як країна офіційно навернулася в християнство, підтвердила християнство як свою офіційну релігію, це була Вірменія. І, власне, наприкінці ще 3-го сторіччя святий Григорій, просвітитель, єпископ, розпочав євангелізацію Вірменії і приблизно близько 300-го року навернув царя Тірідата. І від того часу, власне, Арменія є першою світовою державою в світі, в історії, яка офіційно стала християнською. Також ми маємо початки євангелізації в Індії, і вони також почалися ще раніше, ще до 4-го сторіччя, наприкінці 3-го сторіччя. Власне, щоб так було цікавіше, можливо, не всі знали, але в Індії також є така легенда, що туди прийшов євангелізувати святий апостол Тома, і там також помер. І на західному узбережжі Індії є навіть могила цього апостола. Звісно, ми не можемо сказати, дійсно він там був, чи це просто легенда, але є також велика побожність тих людей. І коли приїхали так звані першовідкривачі європейські, так, Індії, то саме в тому місці вони натовкнулися на живу католицьку церкву. І, властиво, також, можливо, хтось з вас чув такий вираз, як обряд сиро-малабарський або сиро-маланкарський. Це два обряди питомі для Індії. Вони дуже гарні, дуже урочисті, там дуже багато таких речей, які незвичні для нас, але тим не менш, це є християнські обряди.
Хоча цей обряд більше подібний до візантійського обряду чи до латинського?
Мені складно навести паралелі. Вони зовсім ні на що не подібні. Вони настільки східні, що навіть з самої цікавості десь можна собі зараз, є простіше, не треба їхати до Індії. Варто просто зайти в YouTube і подивитися, як виглядає літургія в сиро-малабарському або сиро-маланкарському обряді. І, я думаю, ви будете вражені і його красою, і пишнотою, і тотальною незвичністю. Для нас це така якась екзотика. Але варто знати, що католицька церква настільки багата, що містить в собі дуже багато різних традицій. Не замикається лише на традиції римо-католицькій або східній візантійській. Так? Вона містить в собі багато різних традицій. Також серед країн, які були євангелізовані в 4 столітті, є, очевидно, Грузія. Так? Всі ми пам'ятаємо свята Ніно, яка є апостолкою Грузії. Також хтось буде здивований, але Аравія, вона була євангелізована, не скажу повністю, але скажімо, що є така історична постать, як цариця Маувія, яка в 374 році, вона була якби головою, царицею, так трошки з натяжкою, але головою одного з племен, ключових племен Аравії. Вона в 374 році приймає християнство разом з цілим своїм племенем. Тобто задовго ще до появи Магомета. Також ми маємо Ємен. Ємен, якщо хтось пам'ятає, сьогодні сумні новини, там є зараз громадянська війна, він міститься на самому півдні Аравійського півострова в 350 році. В тому ж самому 350 році офіційно приймає християнство Ефіопія. І це ще один дуже цікавий і незвичний, екзотичний для нас спосіб. Хто би з нас коли думав, що так насправді ефіопська церква є настільки давньою і настільки багатою в свою традицію християнську. І Ефіопія, так, хто би, може, мало орієнтувався в географії, це південніше від Єгипту і Судану. Тобто вниз, так, від Нілу. І, власне, якщо хтось ще може також пам'ятає з книги «Діяння апостолів», саме ефіопський царедворець їхав колісницею, коли побачив апостола Филипа і читав книгу Ісаї, так? І тоді апостол Филип його євангелізував і одразу ж охрестив. Тобто ефіопська церква, вона насправді дуже, дуже багата традицією і входить в коріннями в віки, а в 350 році сталося вже її офіційне, таке на державному рівні, навернення в християнство. І, до речі, також ефіопський обряд, він також мало на що схожий, якщо чесно. Його також дуже цікаво споглядати, і він дуже незвично для нас виглядає. Але варто і того, що якщо б комусь захотілося перевірити, зайти в YouTube, подивитись, варто того, щоб з ним познайомитись. Недавно я навіть мав таку якусь суперечку з розряду так званих в лапках святих воїн на Фейсбуці, коли мене пробували переконати, що доброго могло прийти з Африки, і взагалі отут християнська цивілізація – це Європа. Ну, то я згадав, що, наприклад, в Ефіопії от церква має набагато більшу історію, ніж в нашій Україні чи в багатьох інших місцях Європи. Також перші німецькі або германські племена починають бути євангелізовані. І першою серед них була цариця Маркоманів, це одне з таких германських племен, яка називалася Фрігітілла. І вона навіть обмінювалася посланнями, обмінювалася листами зі святим Амвросієм з Мілану. І також можна сказати, що Україна також почала свою історію євангелізації християнства саме з 4-го року, з 4-го сторіччя, перепрошую. Не дивуйтесь цьому, тому що Крим, або тодішнє залежне від Римської імперії царство Кімерійського Босфору, офіційно навернулося, прийняло християнство, а воно складалося з грецьких переселенців на тих територіях, це південний берег Криму і Керч, так, ті сторони. Власне, вони навертаються в 4-му сторіччі. І також сусідні з ними по території в тому ж Криму готи так само починають навертатися на християнство. І ще Нікейський собор, про який ми згадували дві катехизи тому, в 325 році, в ньому взяли участь двоє готських єпископів, про що свідчать записи цього собору. Два єпископи, перепрошую, один грецький з Босфору Кимерійського, а другий готський, обидва з Криму. Так що, як бачите, представники України, звісно, це жартівливо кажу, тому що України тоді ще не існувало, не було такого політичного твору і не було ще народу. Так, слов'яни ще не прийшли на ті території, ані кримські татари. Крим тоді був заселений грецькими колоністами і готами, але представники тих народів сучасної України брали участь в Нікейському соборі, першому Вселенському соборі. Також ми бачимо, що на протязі течії Дунаю розвертається велика місіонерська акція, яку трохи починають узурпувати схизматики. Один з них, який називався Аудіо, і який не сприймав декрету про святкування Пасхи того ж самого Нікейського собору, власне, був висланий імператором на береги Дунаю, і там також розпочав трошки по-своєму євангелізувати тих же самих готів, які там жили. Ще один євангелізатор готів, аріанський єпископ Ульфіла, і ще раз нагадую, що аріани – це був такий великий одлам християнства перша, можна сказати, велика схізма, перший великий поділ, перша велика єресь в християнстві, яка, ну, внесла дуже багато турбуленції в ціле четверте сторіччя. Отже, аріанський єпископ Ульфіла, він також провадив свою місію серед готів. І також ми можемо згадати про багато інших різних місіонерських спроб, які лише народжувались і потім розвинулись вже в повноті далі. Якщо ми, власне, тепер перейдемо від 4-го сторіччя до 5-го сторіччя, і бачите, ми продовжуємо цю розмову про євангелізацію, то ми не можемо не згадати про дуже важливий для цілого місійного руху, цілої євангелізації, для поширення церкви момент, яким є євангелізація і навернення Ірландії. І це відбулося вже в 5-му сторіччі, до якого ми переходимо, але також дуже цікаво згадати про те, що саме це був приклад, можливо, одного з найбільш вдалих місійних посувань церкви, тому що результатом було повне і абсолютно мирне навернення місцевих мешканців. Ірландію заселяли тоді, як в принципі до сьогодні і зараз, кельтські племена. Ірландці – це кельти. Колись, ще в часи Христа, кельти розселялися дуже широко, майже по всій Західній Європі. Наприклад, хто з вас пам'ятає з підручників історії такий народ Галли, так, від яких пішла давня назва Франції – Галія. Отже, вони також були кельтськими племенами. Кельтські племена мешкали навіть на території сучасної Туреччини, і перші християнські спільноти, які організовував апостол Павло, дуже часто мали змішану, скажімо, етнічну складову між представниками грецького народу і, власне, кельтів, які мешкали на тій території. Одним словом, зараз або трошки пізніше в результаті різних міграцій народів, для кельтів залишилось дуже мало місця в Європі, і фактично це лише такі маленькі енклави, як Бретань у Франції, країна Басків, Галіція в Іспанії, і ще кілька різних островів, а при тому Шотландія і Ірландія. Власне, це представники кельтських народів, які до сьогодні якби збереглися на території свого автохтонного проживання. І саме завдяки раніше великій мережі контактів в кельтському світі, євангелізація Ірландії принесла церкві багато-багато доброго, про що ми ще скажемо в майбутньому, коли вже самі ірландці підуть на місію і почнуть євангелізувати Європу. Але зараз про навернення самої Ірландії. І історія насправді заслуговує якогось голівудського фільму. І, в принципі, такі фільми були створені, хоча малобюджетні, тому, можливо, менш захопливі. Всі ми знаємо про День Святого Патрика, так? Ірландці святкують його березні, 17 березня. Звісно, що всі тоді вдягають щось таке зелененьке, йдуть пити пиво і так далі, і так далі. Але Святий Патрик, він славний не тільки тим, що має зв'язок з Ірландією, він славний тим, що передусім це святий, який євангелізував Ірландію. І причому історія його життя насправді, ну, незвична. Він був представником, точно сказати важко, але скоріш за все досить заможної родини в тогочасній Римській Британії. Він жив в сучасній Англії, так, зі своїми батьками. І ще як юнака, або може навіть підлітка, його було викрадено піратами ірландськими і продано в рабство в Ірландії. По якомусь часі йому вдалося втекти. Він втікає на континентальну Європу. Він був християнином, так, і він влаштовує таке паломництво, коли йде аж до самого Риму. І, власне, в 432 році, щоб замістити єпископа Палладія, Папа висилає його, вже висвяченого на священники і свіжо висвяченого на єпископи, для того, щоб євангелізувати Ірландію. І в Арма, це така, можна сказати, духовна столиця Ірландії, він започатковує свою місію. В 461 році, тобто майже 30 років свого життя він присвятив цій місії, вся Ірландія була християнською. Тобто не залишилося жодного місця поганського культу, і всі люди будь-якого становища були охрещеними християнами. Це неймовірна історія успіху. Такого, насправді, напевно, в історії церкви не вдавалося зробити нікому. І фактично навіть є багато легенд, пов'язаних зі Святим Патриком. Скажімо, є така чудова легенда, яка образовує його успіх на полі євангелізації, коли він наказав всім зміям покинути острів. І вони дійсно покинули цей острів, і до сьогодні ми також знаємо, що серед фауни Ірландії немає жодної змії, навіть вужа, нічого такого, власне, там немає. Дуже цікава легенда, але їх таких легенд було також дуже багато, очевидно. Але найбільш дивовижним є саме приклад цієї людини. Подумайте тепер, якби поза легендами, поза цими всіма чудодійними подіями, як би мало це виглядати? Уявіть, що, не дай Боже, когось з вас ще в молодому віці, майже в дитинстві, викрадають, роблять рабом, там, принижують, так, заставляють робити якусь чорну роботу, чужинці, завозять до себе. Врешті вам вдається звідти втікти, а тепер вам кажуть, а от іди знову до них. І причому іди не мститися, так, іди не казати, а тепер подивіться, який я бос, так. Тільки йди туди, щоб знову їм служити, але тепер вже з любов'ю. Так? Знову їм служити, знову їм розповідати про Христа. І ця людина це робить. І Бог бачить це смирення, Бог доцінює це зусилля і благословляє його справу. І також дає йому видимий знак того, що рука Господня над ним. І вся Ірландія навертається. Також, звісно, що це дуже цікаві речі, про які можна багато говорити, і сьогодні ми про них вже не встигаємо продовжити, тому відкладаємо на наступну, напевно, катехизу, і я, напевно, хотів би залишити ще поле для запитань, якщо такі будуть зі сторони наших слухачів.
Спасибі, отче, за ініціативу, бо часом наші катехити забувають про це, то дякую, що ви в курсі. Отже, друзі, зараз можна додзвонити до студії Радіо Марія. Сьогодні ми говоримо про на тему історичної катехези, про церкву в 4 столітті, вже на зламі 5-го. Кілька тем і кілька країн, можна сказати, ми заторкнули цього періоду в контексті християнському. Якщо у вас є запитання, коментарі, можливо, нас слухають історики, то, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів є незмінними. Два київських номера з кодом 044 577 56 45 577 56 46 і два мобільних номери 098 600 518 60 та 093 272 0745. Для нас катехезу читає отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Після малесенької паузи повертаємося до студії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, Юрію, ну от я собі так міркую і порівнюю. Я люблю там часто порівнювати історичні періоди. Ну от коли взяти цей історичний період, який ми взяли до уваги сьогодні, це 4 століття, і ті зразки, які ви переказуєте тих чи інших країн, чи це Індія, там, чи зараз Ірландія, чим ми закінчили. Ну от мені так, значить, видається, що раніше було так легко якось євангелізувати, ну практично цілі народи, що називається, наверталися. От в контексті сьогодення, як от є дуже багато багато різного роду акцій євангелізаційних католицької церкви, там протестантських церков, православних церков, але ми ніде не чуємо про те, що є отакі масові навернення, там як за часів апостольських, що там цілі тлуми народів та приймали хрещення. Радше сьогодні, ну от якось так більше супротиву йде, і більше от церков всіх, ну по суті, якось зачиняється. Ну з чим пов'язане таке небажання приймати віру Христову сьогодні? Люди шукають, можливо, більше того зороастризму, про який ви згадували, тобто якихось екзотичних, навіть можливо, якщо хочете, релігій, але не християнство. Хоча християнство в багатьох країнах стає сьогодні також екзотикою.
Так, ну запитання дійсно цікаве, але я би сказав, що на це запитання можна відповісти, що і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Так? Чому? Тому що, по-перше, взагалі, напевно, некоректно порівнювати різні історичні періоди. Я знаю, що ну, ми всі любимо шукати якихось відповідників. Україну дуже часто, там, не знаю, якийсь куточок, скажімо, так, України десь там близько Одеси порівнюють з, і кажуть, це українська Венеція, там щось там ще називається, Вилково, українська так. Швейцарія і так далі. Але це не порівняльні речі, так? Тобто, ну, насправді, не треба завжди мати таку спокусу порівнювати себе, чи знайому собі місцину, чи ситуацію, чи історичний період з іншим. Напевно, це також десь якісь такі дзвоники, сигнали, і добре, що ми маємо в рамах катехизи про це згадати, щоб не мати такої спокуси порівняння. Так? Господь дає для кожного свій унікальний шлях. І з одної сторони, звісно, ми можемо сказати вслід за проповідником, за еклезіастом, що немає нічого нового під сонцем. І це правда, але це також треба добре розуміти. Це не значить, що ситуації якось циклічно відтворюються один в один. Це не значить, що історія ходить колесом. Можливо, інколи вона рухається по спіралі, дійсно, але завжди, коли якби завершається оберт, якщо можна так сказати, ми не знаходимося в тій самій точці, де були колись. Це дуже велике спрощення. І тому, коли ми розмовляємо особливо про історію, власне, цей цикл катехіз також хотів присвятити саме тому, щоб трохи змінювати принаймні наше мислення. Вже там, що там сперечатися з атеїстами, невіруючими, войовничими якимись людьми, так, проти церкви. Але принаймні, щоб наше мислення змінювати і не сприймати все настільки, ну, скажімо, спрощено. Так? Нам може видаватись з перспективи часу, що якісь часи були, о, от тоді б ми зажили, але тому, що ми не враховуємо багато інших чинників, які би нам не подобались, ми робимо якби таке певне, пропускаємо через сито, так, і кажемо, ага, це нам подобається, тут от церква була ніби в почоті, так, то ми це беремо. А те, що тоді паралельно існувало рабство, яке не церква придумала.
Тобто що, отже, в якихось моментах, можна сказати, історики гіпербалізують, господи, забув те слово, якісь факти, так? Я правильно розумію?
Я би сказав, що не стільки історики, бо професійні історики якраз це постійно підкреслюють, що історичні періоди не можна розглядати з перспективи сучасності, так? І оцінка, наприклад, того самого періоду через 100 років буде також геть іншою, так? Скільки треба мати в собі якесь таке смирення, прийняти факти такими, якими вони є, так? Не намагаючись їх якось підганяти під свою сьогоднішню ситуацію чи під сьогоднішнє сприйняття. Чи можна сказати тоді, що апостол Павло от був такий негідний, тому що він погоджувався з тим, що існує рабство. Ну, бо він писав, що от, якщо ти раб, так, ну, то слухайся своїх панів. Значить, це можна взяти на озброєння і сказати, от тут якби представник гнітючого класу. Угу. Але він не був представником гнітючого. Він не закликав нікого в рабство обертати. Він функціонував як людина свого часу, як син свого часу. Ми сьогодні також певні речі сприймаємо за належне, а певні речі, які ми сьогодні робимо, будуть дивувати людей, які будуть жити 100, 200 чи 1000 років після нас. І подібно також треба сприймати кожний інший історичний період. Власне, в тому і вся соль, що треба зайти якби в ментальність, наскільки це можливо, людей тих часів, щоб побачити реальний стан речей. І повертаючись до вашого питання, чи було просто євангелізувати в той час? Я думаю, що не було простіше, ніж зараз. Просто було інакше. Так? Подивіться також про те, що зараз ми живемо в світі, в якому насправді не існує нікого, хто би не чув про Христа. Погано чув, мало чув, бачив погані приклади, згіршився, так. Але щоб прям ніколи не чув, ну таких, напевно, немає. Тоді ж був світ інакший. Тоді дійсно ніхто про Христа не чув. І коли, більше того, ми також з позиції сьогоднішнього часу, ми забуваємо, що християнство, по суті, не має жодної якоїсь паралелі, так? Немає іншої релігії, яка хоча би віддалено пригадувала християнство. І тому християнство – це, насправді, велика революція в площині історії світу. І коли в світ, в якому існує рабство, в якому існує визиск, в якому існують постійні війни, в якому є дуже низький рівень життя, в якому жінка і діти рахуються власністю, приходить християнство з його моральним кодексом. Так? І це не просвітництво чи не лібералізм 17 чи 20 століття звільнив жінку, тільки християнство. Так? І приходять такі меседжі, які ніколи в світі не були чуті до того. Це насправді змінює людину не тільки на рівні релігійному, але й на рівні культурному. Це змінює свідомість, це відкриває нові горизонти, нові перспективи. Створюється так званий вау-ефект. Так? Для багатьох це насправді якийсь такий гіперстрибок в майбутнє. Так? Це якась нова епоха, це нові перспективи, які бачать вони. А тим більше, якщо це стосується правителів. Вони також бачать, що люди захоплені цією новою релігією. Вони також бачать, що врешті замість 500 різних якихось культів, які постійно між собою гризуться і ворогують на його території, він може це використати політично, так? Звісно, це не є добра річ, так? Але політик завжди є політиком, так? І він бачить в цьому велику можливість для себе, для того, щоб об'єднати свій народ, для того, щоб здобути над ним більше влади. І, власне, ця тема відносин церкви і влади, церкви і політики, також буде постійно нас супроводжувати в цих катехизах. Тому я би сказав, що це не було простіше, це було інакше, і також стикалися євангелізатори тоді з трохи іншими викликами, ніж зараз ми стикаємося. І вони, ну, я би не сказав, що вони були менш загрозливими або простішими, ніж ті виклики, які стоять перед нами зараз. Вони просто були іншими.
Отже, завершуємо. Дякую. Спасибі. Отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скиня», був в ефірі Радіо Марія з черговим випуском своєї історичної катехези. Сьогодні ми зупинялися на 4-му столітті. Дякую, отже, і чекаємо вже з нетерпінням нашої наступної зустрічі, яка, сподіваюся, найближчим часом відбудеться. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю всіх!